Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Domnule, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare care se numea pe evreiește Bitesda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pobăra din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiești să te faci sănătos? Răspunsul lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia spatul tău, umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia spatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă
ție, Doamne! Slavă ție! Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin! Hristos a înviat! Suntem în această a treia duminică după Paști și toate aceste duminici până la înălțare nu sunt puse întâmplător. De fapt, ele sunt ca niște zile de sărbătoare fiecare în parte. Sunt ca un fel de... sunt ca niște sărbători speciale. Se face litie pentru ele seara dinainte și icoana duminicii se ține până în cealaltă duminică. Numai acum, în perioada aceasta. Numai acum, până la înălțare. Adică, a fost duminica Tomii, icoana lui Toma și atingerea lui de coasta Mântuitorului s-a ținut până în sâmbăta înainte de duminica Mironosiților. A fost duminica Mironosiților, icoana Mironosiților și a atingerii lor de picioarele Mântuitorului când l-au întâlnit în grădină s-a păstrat până ieri seară. Este duminica vindecării paraliticului. Această icoană se va păstra până sâmbătă, când va fi înlocuită sâmbătă seara cu icoana Samarinencii, de la care a venit să scoată apă și l-a găsit acolo pe Mântuitorul. Și aceea va fi înlocuită în ultima duminică înainte de înălțare cu icoana orbului din naștere, tămăduit de Mântuitorul. Și aceste duminici sunt ținute în mod special ca niște sărbători, nu pentru că ele sunt sine sărbători, adică nu e un praznic special, că nu e mai mare praznicul acesta al vindecării paraliticului decât altele, eu știu, decât altele care sunt peste tot anul, alte minuni ale Mântuitorului. Ci în mod special se ține icoana și se citește troparul în toată săptămâna a acestei duminici, pentru că toate aceste duminici de după înviere vorbesc despre înviere. Toate mărturisesc despre învierea Mântuitorului sub diferite nuanțe și în diferite trepte. Sper să nu vă obosesc, o să vă înfățișez câteva ca să înțelegeți cam cum le-au pus părinții și să înțelegeți ce adânc este numai în așezarea acestor săptămâni, unele după altele, și ce vreau să ne spună ele, ce vor să ne spună ele sau ce vor să ne spună sfinții care au rânduit așa și pe care poate că noi acest înțeles nu mai avem capacitatea să-l discernem, să-l cunoaștem, nu mai avem timp să ne gândim. În primul rând, au fost puse așa aceste duminici ca un fel de că învierea lui Hristos nu este numai pentru cei mai apropiați ucenici ai lui. Prima duminică sunt ucenicii lui, apostolii și Toma, adică toți apostolii. Dar nu numai pentru acest cerc restrâns din jurul lui, cei care îl cunosc. Am zis acum cei care îl cunosc foarte bine, cei care studiază Evanghelia, cum ar fi preoții, teologii, ei sunt și primesc cuvântul Evangheliei și dacă vor să-l cunoască și să-l priceapă și să-l urmeze, se vor mântui. Dar nu numai pentru ei. Al doilea cerc este al femeilor mironosițe care au venit tot timpul în urma Mântuitorului și apostolilor și au fost tot timpul pe aproape. N-au auzit toate cuvintele lui, n-au fost în toate alături de el, dar este al doilea cerc. În general sunt credincioșii. Este pentru toți credincioșii, pentru toți cei care știu de Hristos și îl urmează. Învierea e și pentru aceștia și are aceeași putere și aceeași valoare. După aceea urmează acest paralitic care stătea lângă un izvor în care se întâmpla o minune, venea un înger, aștepta minunea. Este pentru cercul mai larg, acelor care poate nu vin la biserică și care vin numai la necaz, cum acest om la necaz stătea acolo aproape de minune, că se întâmple și cu el să-l arunce cineva în scăldătoare, așa cum oamenii la necaz și care cred ei, dar vin numai de Paști, de Crăciun, când mai vin, dar totuși învierea e și pentru aceștia și acestora li se vestește și pe aceștia Dumnezeu vrea să-i ridice din moarte sufletească, duhovnicească. Ei sunt închipuiți prin acest paralitic de astăzi. De obicei, putem închipui prin acest paralitic credința superstițioasă, credința fricoasă, credința contractuală. Îmi dai, îți dau. Aceea pe care o avem noi oamenii. Am un examen, mă rog, atâtea zile, Dumnezeu mi-l va da. Am terminat cu examenul, nu mai știu de Dumnezeu două luni, un an, cât n-am probleme. Când iar am probleme, iar vin și acestea e un cerc mai larg de credincioși, foarte mulți sunt, e dintre cei care nu vin poate nici duminica la biserică, vin mult mai rar, dar pe care Dumnezeu nu îi leapă, deși și pentru aceștia vine Dumnezeu. Și cu aceștia vine Dumnezeu să se întâlnească în taină. Binevoiește și față de aceștia atunci când ei îl caută, chiar dacă îl caută numai la necaș și la durere. Și știți bine că și noi suntem printre aceștia. Adică, de multe ori așa l-am căutat pe Dumnezeu, cu adevărat. Numai la necaș și la durere și Dumnezeu totuși ne-a ascultat. Deși socotim și ne vedem foarte clar că n-am meritat. Adică, de ce Dumnezeu ar trebui să zică totdeauna prezent când noi îl căutăm, iar noi după aceea nu trebuie să zicem prezent la chemările Lui, decât când iar avem necaz. Nu merităm, dar vedem, ne minunăm că Dumnezeu totuși la durerea noastră, la strigătul nostru de necaz, sare în ajutor și ne-a scos din atâtea și atâtea necazuri. După cercul acesta de oameni, este un alt cerc mai larg, este acela al samarinencii, care nu era interesată deloc, era chiar departe de Ierusalim, era departe de orice înțelegere a legii, mai avea câteva cunoștințe despre lege, știa ceva, dar era un amestec al credinței sale cu alte concepții de viață, alte idei religioase, era un fel de conglomerat de idei, cum sunt mare parte actuală a neamului nostru. care nici ei nu știu în ce cred. Cred în Hristos, da? Mai cred pe lângă acesta și în aia, și în cealaltă, și în încarnare, și în, și în horoscop, și fac așa un amalgam imens. Și față de aceștia Dumnezeu nu îi disprețuiește nici pe aceștia și îi caută și pe aceștia. Dacă au sinceritate, ceea ce este comun la toți acești oameni pe care v-am spus până acum este sinceritatea. Erau și alții care cunoșteau în detaliu cuvântul lui Dumnezeu, dar lor nu li s-a arătat Dumnezeu decât apostolilor. Aceștia erau farisei și perturarii care aveau o anumită viclenie, care nu erau sinceri în căutarea lor. Apostolii știau cuvântul lui Dumnezeu, dar îl căutau sincer. Nu oricine cunoaște cuvântul Dumnezeu se întâlnește cu Dumnezeu. Chiar mulți se potignesc acolo și se taie în cuvintele Scripturii și vor pieri acolo. Deci tot ceea ce unește pe acești oameni este sinceritatea căutării. Sincer erau și apostoli în tristețea lor și în deznădejdea lor, așteptând toți la un loc ceva, dar nu știau ce. Sincer erau și femeile mironosițe mergând de dimineața și căutându-L pe Hristos și mirându-se că văd mormântul deschis, după aceea cutremurându-se că văd un înger, aveau sinceritate în căutarea lor. Erau sincere. Sinceritatea aceasta este, cred că, începutul vieții duhovnicești. Fără acest început de sinceritate, de aceea, până la urmă, tot începe cu pocăința, cu căința. Noi ne-am aplatizat acest cuvânt, nu mai are un înțeles pentru noi pocăința, decât așa ceva auster și dur și... dar ea, de fapt, începe cu sinceritatea. Trebuie să ai multă sinceritate în relația ta cu Dumnezeu. De obicei, suntem fățarnici cu Dumnezeu sau neinteresați de relația cu Dumnezeu, neinteresați fățarnic vorbind. Adică am clasat relația pentru că nu știm cum să o luăm și suntem prea leneși ca să analizăm lucrurile mai în profunzime și atunci e un fel de fățărnicie, de prefăcătorie, de alegere utilitaristă. Nu mă interesează că e prea complicat, las că rezolv altfel. Și aceasta e tot un fel de fățărnicie, de prefăcătorie. De ani și ani observ că fundamental la orice creștin aflat, sau la orice om, nu numai creștin, pe orice treaptă ar fi a cunoașterii, a credinței, a înțelegerii, este sinceritatea cu care caută, cu care vrea să cunoască, cu care chiar vrea să vadă și să pună față către față realitățile și adevărurile lui și realitățile și adevărurile pe care îi le poate înfățișa Dumnezeu. Cu acești oameni sinceri, Dumnezeu are mult de vorbit. Aceștia, mai devreme sau mai târziu, vor deveni ucenicii lui. Și oriunde s-ar afla aceștia, și între păgâni, și între cei care habar n-au de... dacă sunt sinceri în căutarea lor, Dumnezeu îi va face ucenicii ai săi și îi va face apropiața ai săi. Merg mai departe, că m-am oprit la femeia samarineancă, care și ea era un conglomerat de idei, dar era sinceră în căutarea ei. Uneori era cinic de sinceră. Păi da, tu vorbești cu mine că tu ești bărbat și ești izraelit. Adică vorbea direct, dur, dar era sinceră în căutarea ei și n-a negat și n-avea nici nu nega că este păcătoasă. Bine zici tu că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut, iar acesta care l-ai acum nu ți este bărbat. Și a plecat capul în jos, dar n-a spus nu e așa și nici n-a protestat, nici n-a fost prea mândră să zică, dar ce te bași tu în viața mea? O sinceritate, cred că nu numai sinceritate trebuie, ci și o anumită doză de cunoaștere. Deci nu numai o sinceritate în căutare, ci o sinceritate în a te recunoaște pe tine cine ești, ce ești. O căutare lăuntrică, o recunoaștere a ta și să te recunoști ceea ce ești și ce ești și cât ești. Și asta tot te duce spre smerenie. Cred că acestea sunt, de fapt, bazele și începutul a oricărei relații cu Dumnezeu. Căutarea sinceră și smerenia. Adică smerenia fără să o cauți cu forța, numai analizându-te pe tine și văzându-ți viața, o anumită doză de smerenie, vrând nevrând. Ai o anumită doză de neîncredere în tine, ai o anumită doză de frică de faptele pe care le-ai putea face, de groază mai mult decât de orice altceva, de tine însuți să-ți fie groază și de ce ai putea face și de reacțiile tale. De fapt, până la urmă, dacă ne analizăm viața, nu atât de mult evenimentele care vin peste noi și încercările și sunt cele de care trebuie să ne temem, ci reacția noastră la ele. Reacția noastră la ele e cea care de cele mai multe ori distruge, face un dezastru. Poți primi cele mai grave lucruri ca de la Dumnezeu, cu serenitate, cu luciditate, hotărât și luând cei mai buni în ele și făcând și trecând peste cei mai greu și depășind greutățile, sau poți să le primești cu reacții de mânie, cu reacții de învârtoșare, cu reacții de întristare pe ani de zile, cu reacții de hulă împotriva lui Dumnezeu. De fapt, până la urmă, această lipsă de sinceritate, această lipsă de smerenie, de anumită smerenie și de sinceritate în fața evenimentelor care vin peste noi și a întâmplărilor, ne distruge viața. Și acesta este temelia vieții duhovnicești. La oamenii care au sinceritate în căutare și sunt sinceri, și la cei care au pe lângă această sinceritate și o anumită doză de smerenie, adică cunoaștere de sine, și nu se ascund sub o mască a prefăcătoriei, a mândriei, a părerii de sine, nu se mint pe sine, cu aceștia are Dumnezeu de vorbit multe și vorbește Dumnezeu cu aceștia. Și e drag lui Dumnezeu de aceștia. Și de aici începe toată viața duhovnicească. Alții, neavându-le pe acestea, pot să fie, să cunoască toată teologia și toate profunzimile cunoașterii dumnezeiești, câte poate omul să le înțeleagă și să le pătrundă, și sunt foarte departe de Dumnezeu. Foarte departe. Ei vorbesc cu Dumnezeu străin, cu Dumnezeu fals, alții rugându-se neîncetat și neavând această doză de sinceritate în căutare și de smerenie, nu se roagă lui Dumnezeu cu adevărat. Este baza și temelia, până la urmă, a vieții duhovnicești. Părinții o numeau aceasta, unii dintre ei, trezvia. Trezvia duhovnicească, atenția. Atenția la tine. Atenția la tine și la Dumnezeu. Dar o atenție care îi cuprinde aceste două, sinceritatea și smerenia. Dar merge mai departe. Este cercul oamenilor care fac un amalgam din credință. Mai bagă și pe Hristos în credință și pe Dumnezeu, dar din această credință fac parte și erezii, și superstiții, și greșeli. Și la aceștia vine Dumnezeu dacă sunt sinceri, chiar dacă sunt păcătoși. Și dacă caută. Și mai este un ultim cerc a celor, ultima săptămână, ultima duminică a orbului din naștere, a celor care au mari, se nasc sau trăiesc în mari necazuri, cumva puși la o parte de societate, dați la o parte de societate, uitați de societate sau disprețuiți chiar, acestora care pare că n-au nicio șansă. Și aceștia care sunt peste tot și oriunde au o întâlnire cu Dumnezeu. Și aceștia pot să aibă o întâlnire cu Dumnezeu și vedem sinceritatea și credincioșia acestui om al orbului din naștere, care după ce s-a tămăduit și l-au luat iudeii deoparte și l-au zis: cine s-a făcut ție asta? Știm că cel ce s-a făcut aceasta este un păcătos. Și el a zis: nu știu de ce ziceți voi, dar știu că un om care a tămăduit ochii unui orb din naștere nu poate fi păcătos. Și s-a certat cu mai mari poporului, cu preoții, cu cărturarii, și a acceptat să fie scos mai degrabă din sinagogă și să nu mai fie socotit în societatea iudaică, să fie dat la o parte din societatea aceea iudaică, decât să lepede de Dumnezeu. Avea un curaj, izvorând din această sinceritate, nu putea să nu spună adevărul. Asta era, asta a văzut, asta a simțit, asta a trăit. El trebuia să spună. Era sincer. De aceea, cred că l-a și iubit Dumnezeu. Dar întorcându-ne, aceasta pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt așezate aceste duminici așa și pentru că cumva ne dau de înțeles și să știți că nu cred sincer că există această așezare de care o să vă spun acum, cum cred și de cealaltă, că este această așezare este un fel de înviere din ce ne ridică Dumnezeu sau cum ne ridică Dumnezeu sau ce ne apropie mai mult de înviere. Să o zicem așa. Știți, undeva în pilda chemării la nuntă a fiului de împărat, acolo se spune că au venit la nuntă, dar nu s-au umplut încăperea. Și a venit slujitorul la stăpânul casei și a zis: Doamne, tot nu s-a umplut casa de oaspeți. Și a zis: du-te la marginile ulițelor, pe ulițe, pe la marginilor, la încrucișările drumurilor și silește-i să intre. Silirea aceasta de care vorbește se întâmplă cu mai toți dintre noi. Adică, pe de o parte ne silește glasul conștiinței. Glasul conștiinței ne silește să intrăm. Pe de altă parte, glasul Evangheliei. Pe de altă parte, care ne spune, ne vorbește și cumva ne mustră. După aceea sunt necazurile vieții, necazurile morții, cum zicea Părintele Arsenie Boca. care ne silesc să intrăm, adică necazurile vieții, toate lipsurile, toate durerile, toate neputințele, care cumva ne silesc să ne întoarcem ochii spre Dumnezeu. Că dacă am trăi, numai bine ne-ar fi și ar fi lejeră viața noastră și n-am avea nicio durere și nicio neputință, foarte rar și-ar întoarce ochii spre Dumnezeu. Dar necazurile vieții și lipsurile vieții îi fac pe mulți să se întoarcă cu ochii spre Dumnezeu. Pe mulți. Necazurile morții, cum zicea Părintele Arsenie, iară sunt necazuri și mai mari, acele ale morților, moartea rudelor, apropiaților, sau tu însuți te afli în pragul morții de multe ori, în fața unui accident, sau îți dai seama că dacă mai stăteai 5 minute acolo, peste tine cădea piatra. Deci, te simți că ești la un pas de moarte și că, uite așa, te-a ferit Dumnezeu de moarte și ori toate acestea te trezești din adânc de somn duhovnicesc. Te trezești și îți dai seama că viața ta acum e și mâine nu e și ești ca floarea câmpului. Că înflorești acum și pari nemuritor, dar mâine te vei ofili și vei dispărea și nu se va mai cunoaște locul tău. Și toate acestea nu au cum să nu te trezească. Sau pentru unii nici acestea nu sunt treziri. Iar aceste duminici au astfel de... Ne vorbesc despre astfel de treziri, de scuturături. De pildă, această duminică de astăzi a Slăbănogului ne vorbește despre păcate, despre boli, despre boli, că păcatele au născut boala și, cum i-a zis Mântuitorul, du-te să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Bolile, necazurile acestea, suferințele trupești, dar și sufletești, că acest om n-a suferit numai trupește, ci și sufletește, acolo sunt 38 de ani, cât o fi pătimit, cât o fi gândit, cât s-a contorsionat inima, mintea lui, încercând să înțeleagă, cât s-a mâniat pe alții care au sărit înainte, cât s-a tulburat, cât s-a chinuit el. Deci este chinul sufletesc și trupesc, bolile sufletești și trupești. Aceste boli îngăduite de Dumnezeu sunt îngăduite de Dumnezeu, chiar dacă sunt rod ale păcatelor noastre, sunt îngăduite pe Dumnezeu nu spre a ne șterge noi păcatele prin aceste boli. Nu, Dumnezeu nu are nevoie să suferim noi ca să ne șteargă El păcatele. Și aceste boli sunt îngăduite de Dumnezeu că de multe ori ele se găsesc ca niște trezitori. Ne iau cu forța și ne duc spre Dumnezeu. Ne întoarcem ochii spre toți medicii posibili, spre toate posibile scăpări, spre orice tămăduire și vedem că nu reușim, nimic nu ne ajută, nimic nu ne scoate din această groapă a bolii, a durerii, a neputinței și atunci ne întoarcem ochii și spre doctorul la care n-am vrut să ne întoarcem până atunci, despre care n-am prea vrut să vorbim până atunci, căruia nu ne-a rugat până atunci sau ne-a rugat formal și începem să avem o relație mult mai vie cu Dumnezeu. Mulți sunt scoși din apa somnului, din apa, mâlul vieții acesteia prin boli. Mulți. Cred că și aici, poate o treime dintre noi suntem aici pentru că am trecut prin încercări mari și am văzut că acolo în încercare și în boală și în durere numai de Dumnezeu am putut să ne legăm, numai cu El am putut să vorbim, numai El ne-a înțeles, numai Lui ne-a plâns și ne-a odihnit inima, numai El ne-a tămăduit până la urmă când a socotit El și ne-a ajutat să ieșim din necaz. Și că nu omul este cel care poate, ci Dumnezeu. Deci aceasta este una dintre modalitățile pe care Dumnezeu le folosește cu durere. Nu e plăcut pentru Dumnezeu, pentru că am văzut că a venit în lume și pe toți bolnavii a tămăduit, dar nu înainte de a cere de la om tămăduirea sufletului, credință, de a cere de la om să-și schimbe gândul, să-și schimbe inima, să creadă, să înceapă procesul de tămăduire interior, ca dovadă că bolile exterioare sunt îngăduite de Dumnezeu, bolile trupului sunt îngăduite de Dumnezeu, ca omul să înceapă să se tămăduiască interior. Că există o boală interioară pe care omul nu vrea să o tămăduiască, nu vrea să înceapă să ceară tămăduire, nu vrea să înceapă să se ungă cu alifie duhovnicească și să se tămăduiască. Și atunci, pentru aceasta, Dumnezeu îngăduie și boala exterioară. Dar nu numai că îngăduie, cei doi frați, sufletul și trupul, sunt frați și pătimesc la fel. Dacă sufletul este bolnav, și asupra trupului din bolile. Ele au, trupul și sufletul au un răsunet unul între altul. Dacă trupul se smerește și se pleacă și face metanii, și sufletul se smerește. Încercați asta. Dacă tu în rugăciune stai cu capul plecat și în genunchi, aproape vrând nevrând, aproape vrând nevrând și sufletul începe să se smerească. Începe să aibă o undă de smerenie, chiar dacă tu până atunci ai fost mândru și numai la cele mândre te-ai uitat și la lucrurile mari ale vieții acesteia și te-ai socotit vrednic de toate cele bune. Dacă îți pleci trupul în smerenie, și sufletul se smerește. De aceea îmi spunea un mare, mare yogin care ajunsese să nu mai trebuiască să facă, să stea în poziții de asana ca să ajungă el la, așa zicea, la lumea nevăzută pe care o vedea cu ochiul minții al treilea și ca să ajungă el la puterile pe care vrea să le capteze el, cum zicea, din univers. Nu mai trebuia să stea în asana. Putea să facă, să stea în orice poziție și el putea să se concentreze în așa fel încât să primească aceste puteri sau să facă ceea ce vrea. Și când cineva, un monah, i-a zis, dar stai smerit așa, stai în genunchi cu capul plecat sau stai pe un scăunel așa plecat. Și a observat că atunci când stătea așa smerit, nu putea. Erau pozițiile care nu l-ajutau de care diavolul fugea. De care diavolul, care altfel venea și l-ajuta în tot ceea ce vrea el, în momentele acelea nu putea să se apropie de el. Pentru că smerenia trupului aducea și o anumită doză de smerenia sufletului. Cei doi frați, sufletul și trupul, își prelungesc unul altuia stările sau cumva se împrumută unul de la altul stările. De aceea, de exemplu, dacă simți duh de mândrie care te stăpânește, nu este mai mare folos dacă vezi că cu gândul nu te poți meri, cu ceea ce te ceri pe tine, nu te poți meri. Cu realitățile pe care ți le aduci în amintire, nu te poți meri. Fă metani. Stai în genunchi cu pocăință. Stai în poziții smerite atunci când te rogi, mai ales atunci când te rogi. Și să vezi că vine smerenie. Să vezi. Fără să vrei, fără să faci ceva deosebit. Și invers. Și sufletul are influență asupra trupului. De aceea, de multe ori, trupul este o formă văzută a trăirilor sufletului și a stării sufletului. Felul cum stă un om, felul cum se uită, felul cum vorbește, felul, tonul pe care vorbește, toate ale trupului de multe ori vorbesc despre realitățile sufletului, a ceea ce este omul interior. Deși omul a învățat viclenia aceasta să se prefacă înger de lumină, dar el să fie drac împielițat de multe ori, adică la prima vedere să zică uite ce om bun, dar el se ascunde în adâncuri mulți șerpi și multă viclenie și multă răutate și asta să nu se vadă. Nu poți totdeauna să fii sigur pe această corespondență. Nu poți să judeci un om. Nu știi. Și de aceea Dumnezeu ne zice nu judecați după înfățișare. De multe ori ne putem înșela zicând iată un om mândru și el poate că așa este obișnuit. Așa stăteau cei de acasă ai lui. Așa e rânduiala cum s-a învățat el. În felul cum s-a educat el sau l-au educat alții. Dar asta nu înseamnă că e mândru neapărat. De multe ori ne putem înșela. Dar noi putem să nu ne înșelăm atunci când știm că prin ceea ce facem cu trupul smerim și ajutăm și sufletul. Întorcându-ne. Dincolo, am zis aici la bolnavul acesta din Slăbănovul de la Vitezda, bolile l-au apropiat de Dumnezeu și l-au adus pe Dumnezeu acolo lângă el. I-au curățit sufletul. Sufletul lui s-a curățit prin bolile acelea, necazurile acelea. Era așa de curat că n-a mai judecat pe nimeni. Când a venit Mântuitorul la el, nu mai judecat pe nimeni acel slăbănog. N-am pe nimeni, Doamne, care să mă arunce în scăldătoare. N-a zis acești oameni păcătoși, nevrednici, utilitariști, materialiști, care numai de necazul lor știu. Ei singuri se aruncă, poate că unul doare numai un deget și se aruncă repede în scăldătoare ca să se tămăduiască, iar eu care sunt paralitic de 38 de ani, nu e nimeni să mă împingă, pentru că fiecare își cunoaște numai interesul său. Putea să zică așa și avea tot dreptul să zică, că așa era. Că atunci când venea îngerul din când în când și se tulbura apele, vă dați seama că primii care săreau erau cei care erau mai tineri, mai puternici, care aveau poate o boală mai puțin dură, mai puțin... nu-i puseseră la pat acea boală și ei săreau primii și ei se temăduiau și cei cu boli grele de multe ori, dacă n-avea cine să fie alături de ei și să-i arunce la vreme scăldătoare când se tulbura apa, nu se mai temăduiau niciodată. Și acest om putea să zică vorbe grele la adresa omului, dar n-a zis. Acest om putea să zică vorbe grele la adresa lui Dumnezeu, dar n-a zis. iar Dumnezeu m-a uitat aici și ce am făcut eu așa de grav, că să mă lase 38 de ani, putea să hulească, putea să spună vorbe grele, dar n-a zis. Și asta înseamnă că această boală îndelungă l-a curățit și el l-a smerit mult, l-a făcut să fie, să privească altfel lumea, mult mai sincer, mult mai, nu numai din perspectiva lui subiectivă, ci și din perspectiva durerilor altora și din perspectiva necazurilor altora. Și toate acestea l-au atras pe Dumnezeu la el. Asta l-a atras pe Dumnezeu la el. De ce dintre atâția bolnavi, necăjiți de prin Israel, care erau atunci, n-a mers Dumnezeu la altă scăldătoare sau altundeva, într-o bolniță, să nu vindece pe altul? De ce pe el? Pentru această curăție, pentru această curăție a inimii pe care a dobândit-o, pentru această nejudecare. Acum nu o să mai insist asupra celorlalte duminici, deși și dincolo aș fi vrut să vă zic, de exemplu, că duminica viitoare a Samarinencii este atragerea către Dumnezeu prin necazurile vieții. Acea femeie a avut 5 soți, vă dați seama că n-a avut viață ușoară, a avut copii mai mulți, se și știu copiii ei, o mare parte din copii au devenit credincioși și au murit ca și martiri, a avut mulți copii, a avut multe necazuri, a avut multe probleme și aceste necazuri și boli, iată că la propriu necazuri și probleme au adus-o spre Dumnezeu. Au apropiat-o de Dumnezeu și a pus problema. Unde greșește? Ce face? Faptul că probabil că conștiința o mustra pe ea, că nu era liniștită, că de aia s-a cutremurat când i-a spus 5 bărbați aici, acesta care ți este acum, nu ți este bărbat, ea s-a cutremurat și a zis, Doamne, acesta știe și cele mai tainice lucruri ale sufletului. Cine este acesta? Pentru că pentru ea era o durere aceasta. Era o taina ei, o durere, că trebuie să trăiască așa și mai mare durere era că trăia cu cineva despre care probabil că nu vrea să știe. Pentru că era deja rușine cu al șaselea om să stea și cu acela necăsătorit. Și acest om îi spune în față păcatul, îi spune cred că mustrarea conștiinței la femeia samarineancă a fost cea pe care l-a atras pe Dumnezeu. Faptul că conștiința te mustră și tu asculți și vrei să faci ceva, dar nu știi ce să faci, cum să schimbi viața. Și îl cheamă cumva pe Dumnezeu prezent. Și la fiecare dintre duminici o să vedeți că, dacă o să o luăm, este așa câte ceva care atrage pe Dumnezeu. De exemplu, la apostoli, cei 12 apostoli, cei 11, mai târziu 12 cu Matia care a fost ales, cei 11 apostoli n-au plecat de acolo. Au rămas împreună, așa, triști, deznădăjduiți, dar au rămas împreună. Aceasta l-a atras pe Dumnezeu. Dacă s-ar fi împrăștiat, au mai avut o undă de nădejde sau o undă de... Au rămas împreună, așteptând, nu știau ce. Această undă de nădejde și rămânerea împreună l-a atras pe Dumnezeu la ei. Femeile mironosițe, necăjite, triste, speriate, dar totuși s-au dus la Dumnezeu, nu s-au lăsat de Dumnezeu, așa mort cum era, s-au dus să-L cerceteze, să lungă cu mireze. Această dragoste, dincolo de moarte, l-a atras pe Dumnezeu la el. La acest om, sinceritatea și până la urmă nejudecarea, acest slăbăn om, nejudecarea, nu judeca. Nu judeca pe nimeni. Nu mai judeca pe nimeni. Nu mai ridica cuvânt împotriva nimănui. Această nejudecare l-a atras pe Dumnezeu la el. La samarineancă mustrarea conștiinței și neputința de a ieși din viața aceasta grea, necazurile acestea ale vieții în care eram încorsetată, l-a atras pe Dumnezeu la ea. Iar la acel om, boala în sine, suferința pe care o ducea pe umerii lui, o suferință pentru care n-avea nicio vină, atrage pe Dumnezeu la acești oameni, dar și bărbăția și curajul care s-a dovedit mai târziu că l-are și care l-avea și înainte. Curajul de a sta împotriva lumii întregi. Vă dați seama ce înseamnă pentru acești oameni, cum este acest or din naștere, care este de la sine aruncat la margine societății și după ce își dobândește ochii și are șansa să reintre în societate, să se căsătorească, să aibă casa lui, să revină acasă, să nu mai fie cerșetor. După ce are șansa asta, preferă mai degrabă să fie din nou scos din societate, că l-au scos din sinagogă, asta însemnând excluderea din societate, dar să susțină cu bărbăție în continuare, eu nu pot să spun că acest om este păcătos. Pentru că acest om care m-a vindecat pe mine, nu s-a auzit din veac să fie vindecat un orb din naștere care n-avea ochi, n-avea globi oculari. Nu s-a auzit din veac. Și cum să spuneți pe acest om că e păcătos? Nu vrea să asculte de ei. Și a zis, tu ne spui nouă care ești păcătos din pântecele maicii tale. Auziți ce au zis? ești păcătos din pântecele Maicii tale. Ca și cum ar zice altfel, nu se explică de ce te-ai născut așa. Deci acolo în pântece ai greșit tu ceva. Asta vreau să spun. Vă dați seama. Și el, așa păcătos, nevrednic, cum își socoteau ei, nu s-a lăsat. Și a socotit mai bine să fie iarăși scos la marginea societății și lăsat un nimeni, neavând șansă să se căsătorească, neavând șansă să revină acasă, neavând nicio șansă până la urmă, dar bărbăția le-a spune hotărârea, curajul, nu, eu nu mă lepe de acest om. Aceasta l-a atras, ori acest fel de a fi l-avea și înainte, nu l-a dobândit brusc după aceea. L-avea și înainte cu siguranță. Ori cred că acest curaj l-a atras pe Dumnezeu. Acestea sunt virtuți care îl atrage pe Dumnezeu. Dar la fel cum vă ziceam, și necazurile, de multe ori, dacă virtuți nu avem, dacă nu avem calități, cum am spus, măcar sinceritatea și smerenia la început, care cumva totdeauna îl atrag pe Dumnezeu și vine lângă noi și ne ajută să ieșim, dacă nu avem aceste capacități, virtuți, calități pe care ar trebui să le căutăm, dacă nici pe acestea nu le avem, Dumnezeu mai are o șansă cu noi, mai vrea, nu ne lasă. Și cu voie sau fără de voie, prin necazul, ne trage spre El. Prin glasul conștiinței, prin mustrarea ca la femeie samarineancă, care o mustra conștiința pentru ceea ce făcea, prin chemarea, prin glasul Evangheliei, pe care l-auzim și care întărește glasul conștiinței și care ne spune ce trebuie să facem și noi, mai tare suntem mustrați și mai tare ne arde inima, exact cum au zis cei doi călători spre Emaus, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vor lua pe cale și ne trucuia Scripturile? Adică arde inima noi când știm ce ar trebui să facem și cum ar trebui să fim. Ne doare sufletul, ne mustră conștiința, nu mai putem continua așa, zicem, de mâine mă voi schimba și mâine nu te schimb. Și iară, și conștiința te mustră în continuare și cuvintele Evangheliei din nou se întipăresc mai, parcă cu niște litere de foc în inima ta și ard. Și tu zici, de mâine mă voi schimba, de astăzi mă voi schimba și tot degeaba. Nici astăzi și iară ei de la început și zici, lasă că mâine, lasă că poimine. Acestea sunt chemările cu care Dumnezeu te cheamă, par blânde, dar sunt aspre de fapt, devin, le face noi să fie aspre, pentru că nu le ascultăm. Și după aceea vine cazurile vieții, ispitele, încercările, ca la această femeie samarineancă, care avea mulți copii și a trebuit să biată de ea, cu atâția soți și ultimul să-l țină ascuns și greutățile pe care sigur le avea ca femeie, sigur le avea multe, și care au atrasă spre Dumnezeu, care au atrasă spre a-și asculta conștiința mai mult, necazurile morții, că cum a fost acest om de astăzi, adică el a fost ca un om mort. Aproape că era mort. Sau cum este orbul din naștere, care era ca un mort social, un mort din toate punctele de vedere ale societății vremii, care stătea pe margine și cerșa. Atâta făcea. Și acestea sunt necazuri ale morții. Deci, ești la margine, ești dincolo, nu se mai poate. Mai mult de atât nu se poate. 38 de ani paralitic, ce se poate mai mult de atât? Născut fără ochi și rămas depădat de societate și aruncat într-o parte, ce mai ai? Ce mai poți să ai? Acestea sunt necazurile morții. Și acestea, prin acestea ne caută Dumnezeu pe noi și ne strigă și ne cheamă și ne aduce înapoi. Minunat ar fi ca omul să asculte de aceste chemări blânde. De chemarea blândă a glasului conștiinței, de acest pârâș care spune, nu fă aia, nu fă cealaltă, vină, fă aceasta. Și de cu care să te faci prieteni și să te sfătuiești cu conștiința, nu să încerci prin toate posibilitățile de a o face să nu mai auzi, de a face orice, de a spune muzica la maxim, de a petrece timpul tot timpul cu cât mai mulți oameni, de a trăi în patim, în cine știe ce lucruri, numai să nu-ți auzi conștiința. De multe ori, pentru mulți oameni, viața în sine înseamnă o fugă de conștiință, orice. Și distracția înseamnă, în primul rând, fugă de conștiință pentru mulți oameni. Pentru mulți oameni, a te distra înseamnă să fugi de tine însuți. De aceea distracția se unește cu beția de cele mai multe ori, pentru că acolo reușești să-ți adormi conștiința complet. Se unește cu drogurile, se unește cu distracția, trăirea în patima desfrânării, în care uiți de tine și trăiești numai în această plăcere. Și încerci să-ți astupi și să nu asculți. Dar cred că vine vremea și cu cât mai repede omul ascultă și cu cât mai repede omul își face această conștiință prieten și din pârâș îl face sfătuitor, cu atât mai bine și cu atât mai ușor îi va fi. Și cu cât nu-și ascultă, glasul conștiinței poate deveni, nu-și ascultă conștiința, glasul conștiinței poate deveni atât de aspru, atât de dureros, atât de tunător în sufletul nostru, încât unii ajung chiar să-și ia și viața. Deci, sau alții își pierd chiar mințile. Glasul conștiinței și chemării lui Dumnezeu constant, constant, și care întărește glasul conștiinței și neascultarea de acest glas poate duce până la boli sufletești, psihice, duce la boli trupești, pentru că produce în om o tensiune și o stare de disconfort și de învârtoșare și de nemulțumire și de neliniște și de tristețe, care dau drumul tuturor celelalte boli asupra trupului și a sufletului, și până la urmă duce până și la gânduri de sinucidere și chiar la sinucidere. Așa că sfatul acestei Evanghelii este să ne ascultăm glasul conștiinței și să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ascultați-vă glasul conștiinței. Aveți doi martori, avem doi martori. Cuvântul lui Dumnezeu și din afară, Evanghelia, și cuvântul lui Dumnezeu dinăuntru, conștiința noastră. În gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Restul este glasul lumii întregi, vuietul lumii, care e un singur glas. Același îl spune în mai multe limbi, în mai multe feluri, în toate nuanțele, dar e același glas. Ascultați de acești doi martori mari, de care nu trebuie să mă îndoiți. Glasul conștiinței interioare și glasul exterior al lui Dumnezeu. Unde ați mai avut vreodată o asemenea mărturie? Cine v-a mai dat cu atâta tărie o mărturie? Deci înseamnă că ăla e adevărul. Dacă și Dumnezeu îl spune și glasul conștiinței tale, acel e adevărul, să ascultăm de el. Să nu fiu ca nebunii care mă întorc în motivul lui Dumnezeu și a propriei mele conștiințe și a propriei mele vieți. Nu mă voi afla decât ca un nebun care se taie pe sine însuși și taie creacă de sub picioare și își retează mâinile și picioare și face rău sieși. Nu faceți aceasta. Ascultați glasul conștiinței, întoarceți-vă spre Dumnezeu, împăcați-vă cu părâșul până suntem pe cale, adică în viața aceasta. Căci dacă nu te împaci cu părâșul acesta, adică nu ți-l faci sfătuitor și prieten, și rămâi tot cu părâș cu el și ceartă, el te va părâ, glasul conștiinței te va părâ, în fața judecății, nu Dumnezeu te va acuza, ci propria conștiință în fața judecății, și va trebui să plătești totul până la ultimul codrat. Totul, vă dați seama, înfricoșător să plătești totul. Și faptele noastre acum, urmând zi de zi, trecând din lună în lună, din an în an, se prevală la vale, înspre sfârșitul istoriei, ca niște bulgări care tot mai mari se fac, tot mai mari se fac. O vorba tare spusă unui copil rodește în el mai târziu rău, în alți copii, în alții și în alții, și tu vei da seama de tot răul acela care s-a împrăștiat. De tot. Ce vei spune? Ce vei face? Tot răul, zicea un mare profesor, Ivan Andreev, rus, de la seminarul Sfântul Vladimir din New York, spunea: tot răul făcut de noi oamenii se adună într-o magazie universală a răului, așa să vă imaginați. Și se adună acolo în acea magazie universală a răului și caută să se întrupeze acest rău, adunat de la gândurile rele, tainice ale unor oameni, care zică: ce, nu m-am gândit în tainic, dar eu nu am făcut. Dar acel gând rău, acea pornire la inimă, acea învârtoșare a sufletului, acea invidie, tot ce e rău, se adună ca într-o magazie universală a răului. Și zice: acest rău, sub imboldul și sub puterea diavolului, caută să se întrupeze. Și se întrupează în vasele de lut cele mai slabe, adică în copiii noștri, în oamenii fără de har, nebotezați, sau care s-au botezat degeaba, s-au botezat că nu și-au ajutat niciodată sămânța botezului și n-au crescut-o. Și se trezesc, zicea, aceasta o spunea Ivan Andreev, despre o femeie care la 29 de ani în New York își omorâse nu știu câte lovituri brutale copilul de 2 ani, de 2 luni, și n-avea după luni de zile nici măcar cea mai mică umbră de părere de rău. Deci își omorise bestial copilul de 2 luni și n-avea părere de rău. Și toată lumea o acuza. Și el a zis: nu acuzați. Tot răul făcut de noi, toți suntem de vină, spunem, toți suntem de vină. Tot răul făcut de noi se adună ca într-o magazie mare, imensă a răului, și de acolo caută să se întrupeze. Și găsește cale să întrupeze în vasele cele slabe, în cele mai slabe vase, atunci când ție cel mai greu, atunci caută răul să întrupeze în tine, atunci când slăbești foarte mult, cum a slăbit femeia aceea și avea depresia ei postnatală. Răul s-a întrupat, a găsit cale să întrupeze în ea, n-a avut ajutorul nici rugăciunilor altora, nici ale ei, nici ale Sfintelor Taine, n-a avut nimic. Și rău a găsit cale să întrupeze. S-a întrupat și a făcut răul până la capăt. L-a făcut îngrozitor, înfricoșător. Și zicea Ivan Andreev, noi toți suntem de vină. Toți. De unde știi tu, zicea, că în clipa când ea și-a omorât copilul, tu n-ai mai adăugat un ultim strop care a dat să paharul, ca acel pahar al răului să se verse pe deasupra, printr-un gând rău al tău. Ce făceai tu în clipa când ea? De obicei facem prostii. Gândim urât, gândim rău, gândim învârtoșat. De unde știi că acel gând al tău n-a fost ultimul gram care a umplut paharul și a dat pe deasupra și rău a găsit putere și cale să întrupeze într-un vas mai slab și să facă ea acel rău? Și să știți că cu cât se mulțesc relele făcute de cei inocenți la prima vedere, sau cei neștiutori, cu cât relele făcute de adolescenți, de tineri, de copii, și ei devin mai răi și fac lucruri mai urâte și ne mirăm cei cu ei. Asta dovedește că răul făcut de noi, oamenii cu minte, așa zis cu minte, raționali, tainic sau mai pe față, este tot mai mare, tot mai puternic. Că magazinele răului sunt tot mai pline și dau pe deasupra și dau pe delături și se întrupează și caut întrupare în acești inocenți. Și suntem vinovați pentru ei. Și suntem vinovați pentru acest rău. Și fiecare dintre noi nu știm la care dintre cei care au făcut un rău sau vor face un rău, nu va fi gândul nostru rău din seara aceea sau din ziua aceea, ultima picătură pusă în pahar pentru care s-a putut întrupa răul în felul acela, acolo, în omul ăla, făcând fapta aceea bestială, orice fapt, cine știe ce. Cu adevărat, toți suntem de vină pentru toate. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem.